Қазанда Бірдем Русия Ферқасы Татарстан бөлігінің 18-ші конференциясы ұзды. Көпілер мұнда декабрда ұзашақ дәулет думысына сайлаулар мәселесі көтерілер деп кетсе де, бұл хақта сөз болмады. Мәскеуден конференцияға келген Русия дәулет думысы рәйісі Борис Грызло Бірдем Русия Татарстан бөлігінің ең ірі тібек ферқасы болуын айтты. Конференцияда яңғыраған фикірлер білен толырақ айтып, Гүлнар Шайхетдин таныштыра.
Шимбейртен Татарстанның күп кенә сәясмәннәре Курстың кунаханәсендә җыелды. Монда шәһәр һәм район җитәкчеләре, Дәүләт Думасы һәм Дәүләт Шурасы депутатлары, барлыгы 236 Бердәм Русия әгъзасы фирканың 18-нче конференциясенә җыелды. Шура конференциядә фирканың югары шурасы рәисе, Русия Дәүләт Думасы рәисе Борис Грызлов, Татарстан президенты Рустам Миңниханов, Республика Дәүләт Киңәшчесе Миңтимер Шәймиев Бердәм Русияның җирле бүлегенең сәяси шурасы архативе Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Беренчеләрдән булып сүз Фәрит Мөхәммәтшинга бирелде. Ул Бердәм Русияларның 18-нче конференциясе җаваплы чорда узуын билгеләп үтте. Чөнки елның төп сәяси вакыйгасы Дәүләт Думасы депутатлары сайлауларына әзерлек башланды инде, диде ул.
Начало года выдалось для Единой России в политическом смысле нелегким.
Бердәм Русия өчен ел башы җиңел булмады. Масса күләм мәгълүмат чараларында партияның электориаль ярдәм итү дәрәҗәсе кимү турында хәбәр чыкты. Булачак сайлауларда безгә бары тик җиңеләчәксез дип кенә фаразладылар. Бүген фирканың абруе күтәрелде. Бердәм Русия кебек үсеш алучы сәяси институтлар өчен рейтингның үзгәреп торуы гадәти күренеш.
Считаю колебания рейтингов для развивающихся политических институтов, таких как Единая Россия, явление вполне нормальным.
Русия Дәүләт Думасы рәисе Борис Грызлов Бердәм Русияның Татарстан төбәк бүлеге фирқада иң актив, ышанычлы, иң эре төбәк фирқасы дип белдерде.
Татарстанское региональное отделение является одним из наиболее активных в нашей партии.
Татарстан уңышларга Бердәм Русия ярдәме белән ирешә дип әйтә алабыз. Биредә барысы да планланганча бара. Русияда 10 елда тулайым ичке продуктны 2 лете арттыру бурычы куелган иде. Татарстан аны 5 елда 2 тапкыр арттырды. Республикада сәнәгать сәясәте инновацияле өстенлекләрдә төзелүе мөһим. Татарстанда беренче 3 айда сәнәгать үсеше 7.5%-ка арткан. Бу Русияның уртача күрсәткечләреннән югары.
Промышленное производство в Татарстане выросло на 7.5%, это очень высокий показатель. Это существенно выше среднероссийских показателей.
Диде Борис Грызлов. Соңынан фирқаның Татарстан бөлігінің сәяси шура ағзалары һәм жетекшісі сайланды. Республика парламенті жетекшісі Фәрит Мөхәммәтшин 2003 елның августыннан фирқаның Татарстан бөлігі сәрқатибі болып тұра иде. Мұнда ол қабат бұл вазифаға сайланды. Фирқа жетекшісі бір тауыштан сайланса, сәяси шурада өзгерішлер болды. Чөнки республикада шақты белгілі 11 кіші шурадан түшіп қалды. Олар арасында Татарстан премьер-министры Илдар Халиков, Шаллы водоканалы җитәкчесе Уил Хусейнов, Урман хуҗалыгы министры Наил Мәгъдиев һәм Дәүләт торак фондының башкарма мөдире Тәлгат Абдуллин дә бар. Олар урына премьер-министр урынбасары, министрлар кабинеты җитәкчесе Шамил Гафаров, Шаллы мэры Васил Шайхразиев, Лаеш районы җитәкчесе Михаил Афанасьев һәм башкалар сайланды. Бу конференциядә күпләр көткәнчә фирқаның сайлауалды программасы турында сүз булмады. Федерализм, төбәкләр хукукы, республика статусы һәм милли мәсьәләләргә дә игътибар бирелмәде. Фәрит Мөхәммәтшин белдергәнчә, бу көнне конференция тәмамланмады. Ул август ахырында яки сентябрь башында фирқаның бөтен Русия курултайына делегатлар сайлау белән тәмамланачак.
Гөлнар Шәйхетдин Бердәм Русия фирқасы Татарстан бүлегенең 18-нче конференциясендә каралган мәсьәләләр белән таныштырды.